Odliepam pohľad od zeme a fascinovane pozorujem rozbúrenú hladinu váhu. Je aspoň o meter vyššie ako zvyčajne. A to sa ani netopil sneh. Tohto roku nemal aký. Ale to všetko ten pondiatý dážď, ktorý nás mordoval celú druhú polovicu marca. Kolier bundy si dvíham ku krku a tuhšie zovriem moju najvernejšiu spoločníčku, francúzsku Barlu. Spolu s mojím francúzskym menom, ktoré predstavuje slobodu, vladára či kráľa, zo mňa robí aspoň trochu zaujímavejšiu osobu. Na tvár mi naskakuje prvá grimasa. Studený vietor mi strapatí môj špinavý blond. Trpko sa usmievam. Toľkokrát umyté a predsa špinavé. Ako môj život, moje myšlienky i pocit, ktorý vo mne narastá. Bez toho, aby som príliš špekulovala, robím krok smerom k vode. A potom ďalší. Na smrť nemám najmenší dôvod. Teda o nič väčší ako ktokoľvek, kto je v depke. No na žitie mám dôvodov ešte oveľa menej. Už sa mi nechce denne pohybovať v otočnej klietke a zažívať neznáme deja vu po boku tej istej osoby, ktorú mám rada a zároveň ju nenávidím. Nemôžem byť bez nej a nemôžem byť s ňou. Som alergická na jej hlas, na jej slzy, na jej utrapený výraz, sťažnosti, euforické stavy, ktoré striedajú tie druhé, počas ktorých vyťahuje staré krivdy, ako by ich mala nasušené a uskladané niekde na pôde, či zasterilizované v kompótových fľašiach v špajske na polici. Mám pokrk toho, ako mi chce dobre, a tiež toho, ako mi to robí zle. Ach, mami, sme ako manželstvo z rozumu, bez lásky. Obojstranne výhodné, no napriek tomu neradosná bez vyhliadky na lepšiu budúcnosť. Kiež by tak existovali rozvody pre rodičov a deti. Robím ďalší krok. Už som takmer pri schodíkoch, z ktorých polovicu olizuje divoká, studená riava. Nemôže to byť ťažké, veď toľko iných predo mnou to zvládlo. Či som ja horšia? Poriadne sa zapieram do svojej pomocníčky a ľavú nohu spúšťam o schodík nižšie. Super, ešte dva kroky. A len nerozmýšľať. Vo chvíli, keď zaklipkám očami, v snahe rozjasniť zahmlený obraz, moja druhá noha dostáva šmyk. Bleskovo sa snažím nadobudnúť rovnováhu, i keď nechápem prečo. Púd seba záchovy, moje telo natáča na bok. Oboma rukami sa držím šmykľavých schodov. Nohy mi už po bedrové klby obmýva ľadová voda. Som vydesená, no aj tak sa sama sebe v duchu vysmievam. Tak, moja zlatá, a máš, čo si chcela. O chvíľu poplávaš za svojou francúzskou priateľkou a vylovia ťa pri troche šťastia, kde si pri Belehrade. V bruchu budeš mať na miesto šampanského špinavú vodu, no konečne sa tvoje telo dostane do sveta, preč z tejto bohom zabudnutej diery. Ježiši Kriste, vydržte! Pomoc! Pane, prosím vás! Krik z brehu ma núti vložiť do prstov maximálnu silu. O chvíľu ma pár ženských rúk v snahe dostať moje telo od vodnej hladiny čo najďalej chaoticky driape za bundu. Veľmi jej to nejde. Asi sa tiež vykašľala na obed a teraz nevládze. Aspoň keby tak nejačala. V očiach ma štípe bláto, ktoré odfrklo z veľkých chlapských topánok. Sú to posledné, čo vidím, tesne pred mocným stiskom a vyvlečením na breh. Do čerta, ženská, čo tu stvárate? Lapám po dychu a rukávom si pretieram tvár. Celá sa chvejem. Žena si moju ruku kladie okolo svojich ramien a podopiera ma v páse. Čo asi pri takejto horúčave? Chcela som si trochu zaplávať. Hnedovláska s pážacím účesom, možno tak štyriciatnička, si s mužom vymení pohľady. Pošmykla sa, videla som to na vlastné oči. Voda jej odniesla Barlu. No ale na čo tam liezla, baba jedna bláznivá? Zuby mi drkocú. Vravím, že ma môžu odparkovať na breh a v pokoji si podebatovať. Zdá sa, že moja pripomienka zabrala. Rozmýšľajú, či zavolať sanitku alebo taxík, ak ma nič nevolí a bývam niekde nedaleko. Nič nevieš urobiť poriadne. Zniu mi v ušiach často vypočuté slová. Veru tak, mami. Konečne tomu začínam veriť. Obzerám sa v skle obrazu, na ktorom je šálka kávy vedľa tanierika s koláčom a takmer pobavene krútim hlavou. Vyzerám ako strašiak do maku. Práve že vôbec nie, celkom vám to sekne. Milujem second handy. Človek má aspoň istotu, že na ulici nestretne nikoho v rovnakom outfite. Ach, my babi. Zmeníme naladenie rýchlosťou svetla a bez problémov prejdeme od úmyslu zabiť sa až k handrám. V dlaniach zvieram hrnček s čajom a pozorujem vzor na rukáve norského pleteného svetra. Tak ako? Prezradíte mi, čo sa tam vonku stalo? Akože, čo veď ste videli? Pošmykla som sa a blá, blá, blá. Ak mi o tom nechcete povedať, prosím. Rešpektujem. No viem, čo som videla. Kedysi dávno v časoch hlbokej puberty som veľmi túžila po človeku, ktorému by som sa mohla vyrozprávať. Nie po priateľke či niekom blízkom, len po niekom s dobrými ušami, aby som pri ňom mohla vyventilovať a pokojne ho nikdy viac nestretnúť. Možno by to bol dobrý nápad na podnikanie. Predstavte si malú útulnú izbičku, kde vám uvaria kávu, ponúknú čokoládu, breckovky, ak by ste chceli rumázgať, a vy by ste sa vyvraveli zo všetkých trápení či radostí. Nik by tam nezakladal kartu, nestagnoval diagnózu a neobjednával na kontrolu. Ten sveter vám naozaj sekne. Mala som naň zálusk, no nie som netvor. Vy ho potrebujete viac. Usmieva sa a ja oceňujem zmenu témy, ktorá prišla evidentne zámerne. Je zhovorčivá, otvorená a zvedavá, no nechce tlačiť na pílu. Dobre robí, dievčička. Aj tak by som jej viac nepovedala. Na čo aj? Ak sa budem chcieť vyspovedať, skočím za našim farárom. Tam mám aspoň dvojitú zábezpeku, že sa o mojej psychickej turbulencii nikto nedozvie. Jednou je spovedné tajomstvo a druhou, že je vždy naťatý. Pri každej spovedi smrdí ako súd piva. Možno sa takto istí, že znesie tú tonu kravín, čo mu ľudia nahustia do hlavy a že rýchlo zabudne. Mala by som sa vám ešte raz poďakovať za všetko. Predovšetkým za ten nápad so sekáčom. Vôbec som nevedela, že tu je. Ale prosím vás, to nestojí za reč. Mimochodom zdá sa, že sme približne rovnako staré. Neznie vám to vykanie smiešne? Prikyvujem, aj keď sa mi zdá podstatne staršia. Vystieram ruku ponad stôl a vravím svoje meno. Ako si neviem odpustiť prevrátenie očí. Charlotte? To je prekrásne. Hneď by som menila. Mne prischla Anča. Všetkým odjak živa vtlkám do hlavy, že ma majú volať Anna. Nech znie moje meno o trochu dôstojnejšie, no určite to poznáte. Poznáš. Anča sem, Hanica tam, Andula hentam. Oh, bože, Anna, zdá sa, že tvojho mena sa na ceste životom nezbavím. Prekvapenie na mňa zíza. Anna sa volá moja mama. Moja stvoriteľka, krotiteľka, umravňovačka a mnoho iného v jednej osobe. Och, z toho si nič nerob. Mami sú proste také, majú to v génoch. Netáraj, Anna, nik sa nenarodí s génom bohorovnosti. To treba nadobudnúť. Vravím ráznejšie, než som mala v úmysle a trochu sa zahambím. Kto si raz povedal, že sa ľahšie povie ty somár, než vy somár. A preto treba byť opatrný, s kým si potýkať, lebo niekto to berie ako dovolenie na drzosť. Veď jasné, ale tak ako existujú detské choroby, určite sú i rodičovské. Dokopy o nič nejde. Usmej sa. Je milá a zdá sa, že je múdra. Možno by nebolo od veci využiť jej ponuku a odpustiť trochu z pary. Priviem oči a predstavím si svoju mamu. Ver mi, že by som rada, ale nedá sa. Náš vzťah, naša komunikácia, naše spoužitie ma tlačí viac ako kameň v topánke. Príšti mi z každého poru. A aj keď si často dohováram, môj úmysel navodiť lepšiu atmosféru zlyha hneď ako otvorí ústa. Nechápem, že som jej dcéra. Niekedy o tom vážne pochybujem. Sme tak veľmi rozdielne. Možno, že si ma s otcom adoptovali, ukradli, alebo ma z voza stratili nejakí cigáni. Rozosmejem sa, no odľahčenie neprichádza. To by museli byť nejaký olašský. Prstami sa zaťahá za vlasy. Kto vie, ako to je? Raz, keď som mala možno 5, vypočula som si jednu z mnohých hádok medzi našimi. Otec povedal mame, že som jeho trest. Nerozumiem. Vravila si, že máš naštrbené vzťahy s matkou, nie s otcom. Čo tým chcel povedať? Tvoj príchod na svet bol pre neho trestom? Prstami si prechádzam po čele, snažiac sa vybaviť si dávnu spomienku čo najvernejšie. Otec je vyše 10 rokov po smrti. Tak sa už nespýtam, ale nie, nemyslím, že by trpel tým, že som na svete. Vieš, bolo to dávno, no mala som pocit, že tým chcel mame povedať, že som trestom od neho pre ňu. To nedáva zmysel. Bola si malá, možno si niečo nepochopila správne. Prečo by niekto... Fakt neviem, Anna. Otec bol zurvalec a násilník. I keď ku mňa bratovi sa správal vždy, povedzme, únosne. Pri mame sa však menil na zviera. Často ju mlátil ako žito. Zvyčajne potom niekoľko dní nešla do práce. Za každým sa vyhovorila na mňa. To vieš, postihnutý fracek v rodine je dostatočný dôvod.